Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, reci. Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bekđati, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Escobar, otvorena mogućnost da Dodik povuče odluke koje je donio i najavio. Schmidt, bonske ovlasti, vjerovatno dio rješenja. Iranka nominirana za najbolju sutkinju na svijetu u 2021. godini. Identificirana lokacija s koje su odaslane letjelice prema rezidenciji premijera El Kazemija. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalni izaslanik američkog predsjednika za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, sastao se danas u odvojenim posjetama sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom. Sastanak je pratila kolegica Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šafik Džaferović i Milorad Dodik sastali su se ovdje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sa gospodinom Escobarom.
Ništa što se tiče promjene Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim državama, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Gabrielom Escobarom. A poruke sa sastanka su sljedeće.
Dakle, izričito, poruke gospodina Escobara su. Rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Dayton je bio, jeste i ostaje osnov politike Sjedinjenih Američkih Država i sve ono što naravno proizilazi iz Daytona. Sjedinjene Američke Države su potpisnica Daytona i ništa što je mimo Daytona ne može se desiti bez saglasnosti Sjedinjenih Američkih Država kao i evropskih saveznika, tako je rečeno. Poruke su koje se tiču ponašanja Srbije, odnosno Beograda, da Beograd, odnosno Srbija, nije zainteresovana ni za kakvu vrstu konflikta i sukoba u Bosni i Hercegovini ili oko Bosne i Hercegovine.
Nije bilo govora o izbornom zakonu, kazao je Komšić. Također je kazao da na sastanku nije bilo govora o sankcijama pojedinim političarima u našoj zemlji. Nakon sastanka obratio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, a glavne poruke sa sastanka su između ostalog. Eskobarova poruka je jasna, niko nema pravo rušiti dostignute reforme.
Sjedinjene Američke Države su najvažniji partner, strateški partner Bosne i Hercegovine. Oni su garant razvoja Dejtonske Bosne i Hercegovine kao multietničke države u kojoj ne smije biti nikakvih sigurnosnih izazova. Dakle, Sjedinjene Američke Države su garant i sigurnosti ove zemlje i to je zapravo za mene najvažnija i ključna poruka.
Naglasio je da je bilo razgovora i o blokadama institucija Bosne i Hercegovine koje rade političari iz manjeg BH entiteta. Iako nije bio planiran sastanak trećeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, do susreta sa Eskobarom ipak je došlo. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Pomoćnik državnog sekretara SAD-a Gabriel Eskobar, koji se nalazi u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine, nakon susreta članovima predsjedništva je izjavio: otvorena je mogućnost da se povuku odluke koje je Dodik donio, ali najavio, odnosno odluke koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS-a, ali one koje je najavio da će uraditi. Dodik je nakon sastanka s Gabrielom Eskobarom izjavio da rat nije opcija za rješavanje bilo kakvih pitanja u Bosni i Hercegovini i da svi procesi trebaju biti politički. Nemamo namjeru da urušavamo teritorijalni integritet. Mi ne dijelimo vrijednosti Bosne i Hercegovine koja je pravljena tako što se krši Ustav Bosne i Hercegovine. Također je istakao da RS neće odustati od vojnih svojih namjera što se tiče vraćanja nadležnosti u više oblasti i dodao da će Narodna skupština RS-a povući određene saglasnosti iz oblasti vojske, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a u narednih 6 mjeseci će vlada RS-a pripremiti novo zakonodavstvo u RS-u, prenosi Tanjug. Ne želimo da u te kvote koje pripadaju Srbima i Hrvatima ulaze Bošnjaci muslimani i da to bude muslimanska vojska, rekao je Dodik. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović komentirao je danas da je sastanak s Gabrielom Eskobarom još jednom potvrdio dvostruke političke igre Milorada Dodika. Ništa što se tiče promjena Daytona neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama. Nije bilo govora o izbornom zakonu. Eskobar nijednom riječu nije vršio pritisak na probosansku stranu, kazao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabrielom Eskobarom. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt rekao je da su bonske ovlasti vjerovatno dio rješenja, odgovarajući na pitanje o tome kako ih je njegov prethodnik Valentin Insko koristio. U intervju za BBC radio Schmidt je rekao da nema mirnog raspuštanja. Najava člana predsjedništva Milorada Dodika da će govoriti o mirnom raspadu zemlje, da raspusti vojsku i da ima staru vojsku Republike Srpske. Mislim da je ovo vrijeme da jasno stavimo do znanja da se međunarodna zajednica nikako ne vezuje, da dođemo u situaciju u kojoj smo upravo izašli 90-ih. Nema mirnog raspuštanja, kazao je Schmidt. Na pitanje novinara BBC-a o tome kako je prethodni visoki predstavnik Valentin Insko bio veoma neodlučan da koristi bonske ovlasti koje su mu stajale na raspolaganju, Schmidt je dao prilično jasan odgovor. Imam ih u ladici i kao svaki dobar ugovor ostaje u toj ladici. Ako dolaze izazovi, mora postojati razumijevanje da su one bonske ovlasti. Vjerovatno dio rješenja, rekao je Schmidt. U emisiji je gostovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je ponovio već ranije iznesene stavove o povlačenju iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te o tome kako u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji armija Bosne i Hercegovine, nego samo oružane snage. Daytonski mirovni sporazum jasno omogućava da dva entiteta u Bosni i Hercegovini imaju svoje oružane snage. To su naša ustavna prava u samodavanje saglasnosti za drugačiji način organiziranja snaga u Bosni i Hercegovini. Sada ćemo povući tu saglasnost, kazao je Dodik. A sada slijedi blok kraćih informacija. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je tokom prijema predstavnika bošnjačkih nevladinih organizacija u Turskoj u nedjelju izjavio kako njegova zemlja neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina doživi patnju koju je doživjela 90-ih godina. Koriste od projekata koje je Turska realizirala u Bosni i Hercegovini, razvojne pomoći koju pružala kao i od ulaganja turskih kompanija, imaju Bošnjaci kao i Srbi i Hrvati, rekao Erdogan. Dodao je kako će nastaviti dijalog sa svim stranama kako se Bosna i Hercegovina ne bi ponovo vratila u stare teške dane, te kako će bez obzira šta drugi radili nastavljati spajati i promovirati dijalog između Bošnjaka, Srba, Hrvata, Albanaca, Makedonaca. Nastavit ćemo naše inicijative dok ne bude postignuto trajno rješenje. Ne osjećam čak ni potrebu da kažem kako se nećemo suzdržavati od odlučenijeg stava ako je to potrebno, istakao je Erdogan. U Skupštini Crne Gore održan je sastanak predstavnika parlamentarne većine na inicijativu Demokratskog fronta. Čelnici te koalicije poručili su da je postojeće stanje neodrživo i da traže izbor nove vlade i premijera najkasnije u roku od mjesec. Kolegama iz vlasti dali su rok do petka u 12 sati da se izjasne o toj inicijativi. Kriza vladajuće većine u zemlji traje još od juna kada je DF napustio parlament nakon izglašavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici i smjene ministra pravde Vladimira Leposavića zbog spornih izjava na tu temu. Demokratski front od početka dovodi u pitanje ekspertski karakter vlade. Od juna održano više sastanaka, ali bez dogovora vladajućih. Prema izvještaju Bloomberga, Kina planira proizvesti 150 novih reaktora s 200 gigavata nuklearne energije do 2035. što je više od proizvodnje ostalih zemalja u posljednje tri desetljeća. Ovim potezom Kina će nadmašiti Sjedinjene Države kao najvećeg svjetskog proizvođača nuklearne energije. Prema Bloombergu, Kina je najavila da će taj nuklearni program spriječiti ispuštanje 1,5 milijarde tona ugljena godišnje, više od ukupnog ugljena kojeg proizvode Velika Britanija, Španjolska, Francuska i Njemačka. Nakon kontroverze oko hakiranja mobitela vladinih zvaničnika u raznim zemljama, uključujući Francusku, špijunskim softverom Pegasus, kojeg je proizvela jedna izraelska tvrtka, sada se izvještava da se ovaj špijunski softver infiltrira u telefone palestinskih aktivista. Jedna organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Irskoj otkrila je da je špijunski softver Pegasus pronađen u mobitelima 6 palestinskih aktivista za ljudska prava. Prema medijskim izvještajima, cionistički softver Pegasus prodan je nekim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, te se koristio za hakiranje telefona političara i političkih aktivista i aktivista za ljudska prava širom svijeta. Iranska sutkinja nominirana je za najbolju sutkinju na svijetu 2021. godine. Predkraj 2021. godine Međunarodna federacija za historiju i statistiku izabrala je kandidate za najbolje u fudbalu i futsalu na svijetu ove godine, a na temelju toga u kategoriji najboljih sutkinja iranska sutkinja Gilarena Zemi je nominirana za najbolju sutkinju na svijetu. Prošle godine je francuska sutkinja Stephanie Frappart proglašena najboljom svjetskom sutkinjom. Ministar vanjskih poslova Irana Hossein Amir Abdollahian rekao je danas u telefonskom razgovoru s britanskom ministricom vanjskih poslova Liz Truss. Normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom mora se u potpunosti postići u nuklearnim pregovorima u Beču. A prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova, uspjeh pregovora u Beču uvjetovan je ukidanjem svih sankcija, vraćanjem svih strana njihovim obavezama i pružanjem potrebnih garancija za provedbu rezultata razgovora i provjeru mjera druge strane. Hossein Amir Abdollahian je u tom telefonskom razgovoru dodao: normalizacija trgovinskih odnosa s Iranom bila je jedna od obaveza koju je druga strana prihvatila u okviru međunarodnog nuklearnog sporazuma, a to pitanje mora biti u potpunosti realizirano u pregovorima u Beču. Podsjećajući na stari dug britanske vlade Iranu, iranski ministar vanjskih poslova je otplatu tog duga nazvao pravom iranskog naroda i naglasio potrebu hitne akcije Londona kako bi se taj dug što prije vratio. Britanska vlada duguje 400 miliona funti Teheranu zbog starog slučaja u vezi s kupovinom tenkova Chieftain. Teheran i London su imali ugovor o kupovini tenka Chieftain, ali nakon islamske revolucije u Iranu Velika Britanija jednostrano raskinula ugovor i odbila isporučiti tenkove Iranu. Slučaj s tenkovima Chieftain star je 40 godina, jedan je od najdugotrajnijih pravnih sporova između Irana i Velike Britanije, a London je prošle godine konačno pristao platiti odštetu Iranu. Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga izjavio da je vojska uspjela identificirati područje odakle su poslane bespilotne letjelice s bombama prema domu premijera Mustafe El Kazemija u zelenoj zoni.
Glasnogovornik glavnog zapovjedništva iračkih oružanih snaga Yahya Resul izjavio u saopćenju koje je danas emitirala iračka državna televizija, da su bespilotne letjelice koje su namjeravale izvršiti atentat na premijera poslane s područja 12 km udaljenog od Bagdada. Također je govorio i o objavi vijesti o ulozi ambasade Sjedinjenih Američkih Država u napadu letjelicama na rezidenciju iračkog premijera, te dodao da dvije bespilotne letjelice nisu letjele u blizini američke ambasade kako ih ne bi presreli zračni sistemi američke ambasade. Irački premijer Mustafa El Kazemi u nedjelju rano ujutro preživio je neuspjeli pokušaj atentata od strane tri bespilotne letjelice koje su gađale njegovu rezidenciju u Bagdadu, dok ni jedna grupa niti pojedinac nisu preuzeli odgovornost za napad. Atentat je uslijedio nakon što su u zemlji održani kontroverzni parlamentarni izbori, što je izazvalo prosvjede. Prosvjede u kojima je do sada jedna osoba poginula, a 60 ih je ozlijeđeno. Mnogi analitičari neuspjeli teroristički napad na rezidenciju iračkog premijera nazivaju sumnjivim potezom struja koje žele gurnuti Iraku još jedan sektaški rat i nesigurnost. Danas je informativni kanal El Mejadin izvijestio da je zapovjednik snaga Kuc revolucionarne garde jučer otputovao u nenajavljeni posjet Bagdadu i sastao se s premijerom i predsjednikom te zemlje. Prema izvještaju El Mejadina, zapovjednik iranskih snaga Kuc je na sastanku sa iračkim zvaničnicima naglasio da je Iraku potrebna stabilnost i očuvanje unutarnjeg jedinstva, te da je potrebno izbjeći svaku akciju koja ugrožava sigurnost Iraka.
Agencija UN-a za hranu upozorila je međunarodnu zajednicu da je 45 miliona ljudi u 43 zemlje svijeta na rubu gladi. Prema podacima Ujedinjenih naroda, broj gladnih u svijetu se samo ove godine povećao za 3 miliona. Sukobi klimatske promjene i COVID-19 povećali su broj gladnih ljudi, napisao izvršni direktor Svjetskog programa za hranu David Beasley u izjavi. Najvažnija briga UN-a je trenutno Afganistan. Ova međunarodna organizacija tvrdi da se najmanje 23 miliona od ukupno 39 miliona Afganistanaca u opasnosti od gladi. Prema Ujedinjenim narodima, mnogi stanovnici Afganistana su prisiljeni zbog siromaštva i gladi prodati svoju djecu u očajničkom pokušaju da prežive. Prema spomenutom izvještaju, globalno zatopljenje jedan je od faktora koji objašnjava zašto kriza eskalira širom svijeta. Neke zemlje u Africi i Aziji suočavaju se s krizom zbog suše izazvane klimatskim promjenama. Primjer je Madagaskar, gdje je Amnesty International nedavno rekao da su milioni života ugroženi zbog suše. Zvaničnici iz Varšave izrazili su zabrinutost zbog velikog priljeva izbjeglica iz Bjelorusije na poljsku granicu, rekavši da su mobilizirali više snaga za suočavanje s valom izbjeglica koje su krenule prema poljskoj granici. Videozapisi objavljeni u novinskim agencijama i na društvenim mrežama prikazuju stotine migranata koji se približavaju granici Poljske. Zamjenik ministra vanjskih poslova Poljske tvrdi da Bjelorusija planira veliki događaj po mogućnosti s pucnjavom i žrtvama, a prema medijskim izvještajima preferira poduzeti veliku provokativnu akciju. Europska unija tvrdi da Bjelorusija poziva migrante s Bliskog istoka i iz Afrike da uđu u zemlje Unije kao odmazdu za zapadne sankcije Minsku. Litva, koja graniči s Bjelorusijom i članica Europske unije, objavila je da će rasporediti više vojnika duž svoje granice kako bi se pripremila za mogući priljev migranata. Poljski ministar obrane također je rekao da je ta zemlja rasporedila više od 12.000 vojnika na svojoj granici. Vlada Aleksandra Lukašenka u više navrata opovrgnula navode o upravljanju migrantskom krizom, nazivajući politiku Zapada odgovornom za poplavu izbjeglica. Treba napomenuti da je nakon neodgovornog i katastrofalnog povlačenja NATO-a i Sjedinjenih Država iz Afganistana ta zemlja postala nestabilnija. Sada Afganistanci čine najveći broj migranata. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čijim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost i Badeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti i Badeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše: Ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost ibadeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu sve knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava: put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi: ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alame Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja, tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Javadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Amuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava: Kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amoli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajetolaha Džavadija Amolija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajetolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amoli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajetolah Džavadi Amoli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'an i Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajetolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu Tesnim kur'anskih tumačenja Ajetolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajetolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih utjecaja hadžskog tevafa, Ajetolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajetolah Džavadi Amoli u knjizi Misticizam hadža piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. To je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. On toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spremi ga za one koji će se moliti.
Profesor Javadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većim upoznavanju i spoznaji islamskih ideja Ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o situaciji u Jemenu, odnosno diplomatskim zalaganjima i naporima zvaničnog Teherana, odnosno Islamske republike Iran i iranskih zvaničnika na završavanju ove vojne arapske agresije na siromašni narod Jemena. Naime, prije nekoliko dana u Teheranu je boravio specijalni zaslanik organizacije Ujedinjenih nacija za Jemen, gdje se sastao sa zamjenikom šefa iranske diplomatije s kojim je razgovarao upravo o rješavanju jemenske krize. Naša tema je danas upravo to i zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o jemenskoj krizi i diplomatskim naporima Islamske republike Iran za rješavanje jemenske krize. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a, pozivam vas da zajedno pogledamo opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadži Mehmedović.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanja Jemena Hanse Grunberg je u ponedjeljak stigao u posjetu Teheranu, gdje se susreo i razgovarao sa savjetnikom ministra za vanjska pitanja Islamske republike Iran za posebna politička pitanja Ali Asgharom Hadžijem, te ovom prilikom razgovarao o posljednjim dešavanjima u Jemenu. Iranski zvaničnik je rekao da je jemensko stanovništvo u konačnici to koje donosi posljednju odluku, ali je ujedno naglasio da bi okončanje ekonomske blokade Jemena bio početni korak u procesu političkog rješenja jemenske krize. On je također analizirao ulogu Ujedinjenih nacija u jemenskoj krizi, dodajući da je stvoreno nepovjerenje, trenutno nestala karika koja čini tromima postizanje rezultata u pregovorima, da bi zatim naglasio. Obnavljanje povjerenja se mora postići praktičnim koracima, posebno u sektoru humanitarne pomoći. Jemensko stanovništvo je žrtva agresorskog rata i sve ovo što se događa tokom proteklih 7 godina agresije arapske vojne koalicije na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom očigledni su primjeri ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti, kršenja svih normi i običaja ratovanja. Drugim riječima, u Jemenu se primjećuju elementi genocida nad lokalnim stanovništvom. Rat u Jemenu je najbolji i najnoviji primjer ignorisanja svih međunarodnih zakona i sporazuma. S jedne strane, od Ujedinjenih nacija se očekuje da postignu ulogu koja je zapravo i njihova najosnovnija misija, a to je uloga u okončanju ratova ili sprečavanju oružanih sukoba. Stoga Ujedinjene nacije moraju odigrati važniju i odlučniju ulogu na tom putu. Ali potezi ove organizacije i uloga Vijeća sigurnosti prema navedenim otvorenim agresorskim potezima napadača na Jemen bili su slabi i pokazali su postojanje prisnosti upravo sa agresorskom stranom. Predsjedavajući Vrhovnog političkog vijeća Jemena Mehdi al-Mashat je nedavno upravo na ovu temu poslao otvoreno pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, u kojem je kritikovao stavove Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, ali i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, optužujući ih da vode dvoličnu politiku tokom koje optužuju žrtve, a istovremeno oslobađaju agresore i zločince svih oblika odgovornosti za agresiju, napade, razaranje i zločine. On je u ovom pismu naglasio: "Nažalost, Ujedinjene nacije stvaranjem političkog zaklona za agresore i zločince igraju izuzetno ružnu, lošu i negativnu ulogu u Jemenu. Prema zvaničnim izvještajima, više od polovine jemenskog stanovništva gladuje ili se nalazi pred izuzetno teškim životnim uvjetima. Više od 20 miliona Jemenaca potrebuje međunarodnu humanitarnu pomoć, što govori da se nalazi u najgoroj svjetskoj krizi na početku ovog stoljeća. Da bi se izborili za okončanje ovakvog kriznog stanja, potrebno je prvo hitno okončati nehumanu ekonomsku blokadu Jemena, kako bi se stvorili uvjeti za okončanje oružanog konflikta, odnosno uvjeti za mirno rješavanje krize. Rat u Jemenu je izgubljeni rat za agresora. To je oružani konflikt koji je mnogo skupocjen za vlasti Kraljevine Saudijske Arabije. Do sada je ovaj rat, kako se navodi u međunarodnim analitičkim krugovima, samo Kraljevinu Saudijsku Arabiju koštao najmanje 350 milijardi dolara. Mnogi već danas tvrdi da Rijad nije ekonomski moćan da nastavi agresiju na Jemen. Posljednja dešavanja na bojnom polju govore da rat nikako ne ide u korist Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U ovakvim uvjetima, podrška naporima Hansa Grunberga, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za pitanje Jemena, odnosno njegova posjeta Teheranu, koja je dio njegovog zalaganja za okončanje rata i agresije na Jemen, mogu predstavljati priliku za povratak Kraljevine Saudijske Arabije diplomatiji umjesto dosadašnjem militarizmu i ratu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za pitanja Jemena je tokom razgovora sa savjetnikom iranskog šefa diplomatije, koji je naglasio da će jemensko stanovništvo u konačnici odlučivati o svojoj sudbini i prosperitetu zemlje, rekao da je važna i uloga regionalnih zemalja, koje trebaju pružiti podršku dijalogu koji bi vodio uspostavi mira i sigurnosti u Jemenu, zbog čega naglašava da je podrška i zalaganje Islamske Republike Iran u ovom momentu izuzetno važna.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju, a naš današnji gost putem video Skype-a je gospodin dr. Džafer Kanadbaši, politički analitičar. Gospodine doktore Kanadbaši, ako se čujemo, eselamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime svevišnjeg gospodara, vama, vašim gledateljima koji razgovaraju bosanskim jezikom i drugim jezicima, nazivam srdačne selame. Nadam se da ćemo imati pozitivnu analizu.
Gospodine doktore Kanadbaši, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate i date vaš stav o posjeti specijalnog izaslanika Organizacije Ujedinjenih nacija za pitanja Jemena Teheranu i njegov razgovor sa zamjenikom šefa iranske diplomatije, te da nam kažete o posljednjim dešavanjima i previranjima u Jemenu, odnosno da li UN doista smatra ili je tek onako deklarativno i verbalno, da tako kažemo, zainteresiran za prestanak agresije, odnosno ratnih dejstava u Jemenu?
Pa vidite, činjenica je da Ujedinjene nacije, ono što javno mnijenje možda pretpostavlja i razmišlja, shvata o Ujedinjenim nacijama od onoga što je u stvarnosti, to je velika razlika od neba do zemlje. Jer javno mnijenje, kada govorimo o Ujedinjenim nacijama, kada dođe do rata ili sukoba, ili u nekom regionu dođe do rata, Ujedinjene nacije imaju zadaću i obavezu da pomognu u rješavanju ili spriječavanju izbijanja rata, posebno kada se govori o vojnim aktivnostima, o agresiji. Znači, pored toga, Ujedinjene nacije trebaju da pripreme načine kažnjavanja agresora. I od samog početka tako je naglašeno, jer pogledajte, Ujedinjene nacije su nastale nakon Drugog svjetskog rata i one organizacija koja bi trebala da zapravo tako ponaša se, da usaglašava međunarodne odnose, i zbog toga je došlo do formiranja Ujedinjene nacije. Međutim, ono što je napisano na papiru jeste da je očuvanje svjetskog mira i sigurnosti. Međutim, u praksi, nažalost, svjetske velesile iskorištavaju, zloupotrebljavaju Ujedinjene nacije kao svoje oruđe kako bi širili svoj uticaj ili provodili svoje interese širom svijetu, onim regionima koje zapravo želi. Znači, i vidimo da tu imamo i 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti koje imaju pravo veta i još 10 zemalja koje su sezonski članice Ujedinjene nacije. Zbog toga vidimo da Ujedinjene nacije, odnosno Vijeće sigurnosti, djeluje u pravcu interesa svjetskih velesila. I zbog toga bilo koja zemlja, evo pogledajte, Islamska Republika Iran, Jemen, Kraljevina Saudijska Arabija, ova putovanja, ove posjete, da li su zapravo u skladu sa tom poveljom očuvanja mira i sigurnosti? Ja, zaista je to teško pretpostaviti, jer pogledajte, visoki službenici ili specijalni izaslanici Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija toliko su posjećivali mnoge zemlje, razgovarali su, međutim, oni su konstantno mijenjani i sve se to opet ponavlja. I zbog toga vidimo da se ništa praktično ne dešava. Nisu uspješni bili u svojim aktivnostima i kao što vidite, rat u Jemenu se nastavlja, agresija se nastavlja, bombardovanje se nastavlja, ubijanje civilnog stanovništva se nastavlja. Na jugu Jemena također imamo i neki oblik građanskog rata, čak što više sukobe među okupatorskim snagama, njihovim plaćenicima. U Marebu također imamo vojne operacije jemenskih narodnih snaga protiv agresorskih snaga i tako dalje. Stoga vidimo zapravo da se mnogo toga dešava. Pogledajte koliko je novca iza svega toga, iza te agresije, koliko je interesa iza svega toga da ova agresija traje više od 6 godina. I to je izuzetno važno, jer Ujedinjene nacije, kada govorimo o Jemenu, vidimo da oni pokušavaju na neki način primoraju Iran da, ako dođe do, recimo, okončanja rata, da zapravo od pobjede jemenskog stanovništva ne rade na jačanju regionalnog pokreta otpora. Oni su zapravo zabrinuti zbog toga. Zbog toga ovaj rat toliko traje, jer određene zemlje se plaše pobjede jemenskog stanovništva i jačanja regionalnog pokreta otpora. I zbog toga, ako dođe do okončanja rata, zasigurno Saudijska Arabija će biti poražena, a Jemen će tu biti pobjednik. Znači, kraj rata znači pobjeda Jemena i jemenskog stanovništva. Zbog toga oni sada traže od Teherana da, znači, Iran se ne kreće u tom pravcu, znači ako dođe do kraja rata, ako se završi, da Iran to ne koristi kao svoju pobjedu.
Gospodine doktore Kanad Baši, hoćete li vam kazati kakva je trenutna humanitarna situacija u Jemenu, s obzirom na to da smo imali priliku u nekoliko navrata vidjeti i čitati izvještaje međunarodnih organizacija, prije svega Organizacija zaštite ljudskih prava pri UN-u, da je humanitarna situacija u Jemenu katastrofalna. Zapravo, šta rade međunarodne organizacije kako bi zaustavile krvoproliće u Jemenu? Šta radi Vijeće sigurnosti i Ujedinjene nacije kako bi zaustavile rat u Jemenu?
Da, upravo kao što ste rekli, zaista malo čine ili gotovo ništa. Ne zaboravimo da Ujedinjene nacije trebaju mnogo više pomagati nego što jeste. Jer pogledajte, 6 godina agresije istovremeno, to je 6 godina ekonomske blokade, potpune blokade, jer vidimo da saudijski agresor ne dozvoljava dopremanje hrane, opreme, medicinske opreme, lijekova i tako dalje u potrebnoj količini za jemensko civilno stanovništvo. Pogledajte, snimke koje gledamo iz Jemena su djeca iznemogla, neuhranjena. A situacija je danas mnogo gora nego prije 6 godina. Znači, čak i u ono vrijeme kada nije bilo agresije, kada nije bilo blokade, Jemen je bio jedan od najsiromašnijih zemalja svijeta. Čak što više ima slučajeva da u toku dana možda samo jedanput imaju obrok. Današnja situacija je još gora u odnosu na prije 6,5 godina. Smrtnost među djecom zbog neuhranjenosti je velika. Ratni ranjenici, civili, vidimo da ne mogu da se liječe adekvatno jer ne postoje uvjeti za to unutar Jemena. Ne mogu da idu vani jer nema tih humanitarnih mostova. I, nažalost, Jemen vezano za sušu, vezano za glad, nezaposleno siromaštvo, nalazi se na zaista lošoj poziciji u svijetu, možda čak i ispod mnogih afričkih zemalja koje se smatraju najsiromašnijim. Na jugu Jemena, u luci Aden i priobalnim provincijama, vidimo da se čak održavaju i demonstracije zbog siromaštva i gladi. Većinom mnogi tvrde da da je jemenski Ansarullah jači i bolji, ima bolju organizaciju, zbog toga se neki čak i udaljavaju od ovih plaćenika Saudijske Arabije i drugih arapskih monarhija i pridružavaju se oslobodačkim snagama. I zbog toga vidimo čak da bježe iz njihovih oružanih snaga i usmjeravaju se ka jemenskom Ansarullahu. Jemenski Ansarullah svakako pokušava da ih prihvati i da radi po savjesti prema njima. Zbog toga je jemenski Ansarullah je zaista napredovao. Razvili su projektile, svoje projektile, razvili su svoje bespilotne letjelice i vidimo da upravo tim svojim domaćim proizvodima, vojnim proizvodima, uspijevaju da se brane i nanose konstantne poraze saudijskim agresorskim snagama. Da, činjenica da se nalaze u teškoj situaciji.
Gospodine Kanadbaš, evo, malo čas ste sami kazali da se rat u Jemenu odvija već 6,5, odnosno 7 godina. S obzirom na tako dug ratni period, kakva je situacija na terenu, dakle sigurnosna, ali i politička u Jemenu i kako vi zapravo predviđate razvoj sigurnosno-političke situacije u toj siromašnoj arapskoj muslimanskoj zemlji?
Pa vidite, kada govorimo o ratnim operacijama, saudijske kopnene snage su blokirane. Možemo reći da su jednostavno i poražene, jer od samog početka, kada god su pokušavali da izvrše neku operaciju, da zauzmu neki region, vidjeli smo da su suočeni sa porazima, uništenjem vojno-tehničke opreme, ubijanjem, odnosno pogibijom, zarobljavanjem mnogobrojnih svojih vojnika i plaćenika. I zbog toga se oni koriste zračnim snagama, avione koje zapravo kupuju od Zapada. A upravo ti avioni koji trebaju da napadaju agresore, vidimo da se zapravo prodaju istim tim agresorima koji se koriste protiv napadnutog. Kao što sam već rekao, znači ubistva civilnog stanovništva u sjevernim provincijama ili u bombardovanjima u El Hudejdi i tako dalje, vidimo da su to zračni napadi. Oni su jači u zraku, da, to je činjenica. A sve zbog kupovine vojnog naoružanja i opreme od Zapada. Međutim, jemenski Ansarullah, njihove snage, uspjele su da svojim preciznim balističkim projektilima, domaćim proizvodima, uspjeli su da napadnu ciljeve i mete u dubini saudijskog teritorija i po 1000 km daleko od Jemena. Vidjeli smo da čak i blizu prijestolnice Rijada da su vršeni napadi na komplekse Aramco i tako dalje. Znači, vidimo da jemenske snage napreduju svojim odbrambenim defanzivnim i ofanzivnim operacijama. Zbog toga vidimo da je i proizvodnja bespilotnih letjelica napredovala i pokazala se kao velika strateška prilika. Na ovaj način oni su zaustavili napredovanje saudijskog agresora. Da, oni bombarduju iz zraka i artiljerijom, međutim, ne mogu da to radi, jer jemenske snage su uspjele da formiraju snažne defanzivne snage.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.